Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde pēdējā šajā pavasara sesijā un skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Protams, ka pavasara sesija ir noslēgusies un darbs ir ļoti liels izdarīts, un arī šodienas dienas kārtība bija ļoti piepildīta un daudz nopietnu balsojumu. Es drīzāk šodien gribu teikt savu viedokli par mūsu darbu sesijā kopumā, ne tik daudz par konkrētiem likuma projektiem un ne tik daudz par šīs dienas darbu. Mūsu frakcijas deputāti nešķiro likuma projektus pēc tā, kas ir iesniedzējis, vai tā ir koalīcija, vai opozīcija, vai cits autors. Mēs lēmjam atbildīgi par to, kuras vērtības mēs uzskatām par aizsargājumām īpaši. Piemēram, mums ļoti patika, ka mūsu kolēģi Saeima atbalstīja mūsu priekšlikumu par ģenētisku modificēto organismu audzēšanas aizliegumu kādā no iepriekšējām plenāras sēdēm, un es ceru, ka arī turpmāk apspriežot šo likuma projektu, mēs panāksim, ka Latvijā nākamo paaužu vārdā mums nebūs jāuztraucas par šādiem organismiem. Otrkārt, mēs šodien balsojām par veselības ministri, lai gan arī it kā koalīcijas virzītājs un mums būtu opozīcija jābalso pret, bet mēs saprotam, ka veselības aizsardzība ir prioritāte Latvijā, un to nevar šobrīd aizstājot kaut kādu ministru prombūtni izpildīt kā cits ministrs, kuram ir citi pamati jautājumi. Tāpēc mēs uzskatām, ka jā, avansā dodam ministrei iespēju strādāt, lai parādītu, kā šo jomu var sakārtot, saprātīgi strādājot. Diemžēl mums šodien kolēģi neatbalstīja mūsu priekšlikumus par to, lai internātskolas turpmāk tiktu arī uzturētas no valsts budžeta. Šī ideja, kas nāk no izglītības ministrijas, kā saka, nefinansēsim no valsts budžeta, lai pašvaldības finansē, tas neatrisinās internātskolu pastāvēšanu. Un tas neatrisinās tās problēmas, kas būs ar šiem bērniem, kuri mācās internātskolās. Ne jau parasto skolu dienesta viesnīcās, ja pēc vecā nosaukuma internātos šie bērni varēs labi dzīvot un normāli nodrošināt sev ikdienas vajadzības. Tas tomēr ir speciāli skolas, kur ir šim cilvēki sagatavoti, apmācīti, audzinātāji, nodrošināta infrastruktūra, lai šeit Latvija nepieļautu rupju kļūdu. Tāpat mēs šodien arī balsojām par vairākiem citiem likuma projektiem. Piemēram, mēs šodien atbalstījām arī likuma projektu par Latvijas iestāšanos Eiropas sadarbības un attīstības organizācijā. Mēs sakam, jā, Latvijas dalība šai organizācijai ir ļoti vajadzīga, protams, būs iegūmi. Taču mūsu valdība iedzīvotāji nepastāstīja arī tos zaudējumus, ko mēs esam jau samaksājuši. Pirmkārt, mēs esam samaksājuši vairāk 8 miljonus. Pirms iestāšanās mēs katru gadu maksāsim gandrīz 3 miljonus, un neviens no valdības publiski nepieminēja par to, ka kopš 2019. Gada 31. Decembra mums būs tiks atcelti jebkādi ierobežojumi lauksaimniecības un meža zemi iegādēji no ārzemnieku puses. Šis līgums to paredz. Un noslēgumā, protams, gribētos teikt, lai gan Saeimas pavasara sesija beidzas, tas nenozīmē to, ka tas nozīmē tikai to, ka ceturtdienās nenotiks plenārsēdes līdz septembrim. Darbs ar likumu projektiem, gan to kvalitatīvu un atbildīgu izstrāde, gan iesniegto projektu izvērtēšana turpināsies komisijās, frakcijās un deputātiem tiekoties ar iedzīvotājiem. Lai jums skaisti līgo svētki, priecīgus jums svētkus un, protams, arī intensīvu darbu kopā ar mūsu Saeimas deputātiem vasaras periodā. Paldies!
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Tagad runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tā zemē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Kārlis Krēsliņš. Lūdzu.
Labdien. Es pieskaršos vienam jautājumam, bet uzskatu ļoti būtiskam. Tas ir par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Šodien mēs viņu apstiprinājām, un es domāju, šodien tikai ievērota dokumentu apstiprināšanās pareizā secībā, jo Saeima ir apstiprināta Nacionāla drošības koncepcija, tad var loģiski pamatot, izstrādāt un izskatīt, apstiprināt valsts aizsardzības koncepciju, un atbilstoši Nacionāla drošības likuma tas bija jāizdara līdz šā gada 1. oktobrim. Šodien viņa tika apstiprināta. Labi, ka valsts aizsardzības koncepcija tika vismaz nedaudz apspriesta, bet, kā teica Edvins Šnore no mūsu frakcijās pārstāvis, tās procedūras tādu dokumentu apstiprināšanai, izskatīšanai ir jāpilnveido. Es kā piemēru pateikšu, kad Francijā, kad tika pieņemta militārā stratēģija nacionāla, tika organizētas 40 konferences un semināri. Latvijā šeit bija vienā seminārā, es piedalījos un divreiz tika apspriesta, vismaz tika runāts par to aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Bet šeit tie jautājumi ir daudzi un iedzīvotiem, Latvijas iedzīvotējiem būtu jāskaidro daudzi jautājumi, kas skar aizsardzības un drošības jomu. Piemēram, šodien tika pieminēts, ja Latvijā zemniekiem zog tehniku no kaimiņu valsts, tad rodas, kā tad strādā drošības struktūra, vai tur nevajadzētu aktīvāk darboties mūsu zemesardzei. Ja runā viens no runātājiem saimā teica pa partizāņu karu, bet netiek diskutēts par to, kā teica Amerikas Savienoto valstu ģenerālis, kad demokrātiska valsts nevar uzvarēt partizāņu karā. Nu, tas ir piemērs kaut vai Izraela un Palestīna, kad notiek. Bet jautājums ir, ka mēs nedomājam, kad mums iebruks kāda demokrātiska valsts, šie iespējams, ka mums nāksies cīnīties ar valsti, kur tie principi ir savādāki. Es tiku iesniedzis aizsardzības ministrijai, un es domāju, mēs atrasim kopēju valodu, ka mums vajag kopā vienoties par atsevišķu vārdu, piemēram, drošība, aizsardzība, hibrīdkarš, valsts aizsardzības politika. Vienotu izpratni. Kādreiz 1992. Gadā vārds aizsardzība, vārda aizsardzība jēga un tas formulējums tika noteikts likumā. Tagad ir daudz kas mainījies. Es, piemēram, piedāvāju, ka ar vārdu aizsardzība varētu saprast, ka aizsardzības ministrijas un NATO kontekstā vārds aizsardzība nosaka pasākumu kopumu cīņa ar NATO strateģiskā konceptā noteiktiem draudiem, riskiem un izaicinājumiem. Tie ir globālā terorisma draudi, kiberuzbrukumi, enerģijas resursu drošība, globālas klimata izmaiņas, papildus hibridkara draudi. Ja runā par teiksim, globālā klimatiskās izmaiņas. Ja, piemēram, tāda valsts kā Niderlande nosaka, aizsardzības ministrija Niderlandes nosaka, ka tas ir galvenais drauds aizsardzības ministrija. Es domāju, ka mūsu iedzīvotiem to arī vajadzētu detalizētāk skaidrot. Ar vārdu drošība, ja ņem nacionālu drošības koncepciju kontekstā, ir valsts politisko, ekonomisko, militāro, fiziskā drošības aizsardzība un sociāli tiesisku pasākumu sistēma, ko izveido, lai garantētu valsts drošību un iedzīvotāju aizsardzību. Bieži tos vārdus lieto gan politiķi, gan dažādi vienkārši iedzīvotēji, un dažreiz tie jau vārdu jēdzieni tiek jaukti un mainīti dažādi. Skaidrs, ka ļoti skaidri koncepcija ir noteikts, bet arī iedzīvotējiem būtu jāsaprot, ka NATO valsts tā ir kolektīva aizsardzība NATO valstīs, kas balstās uz viedās gudrās aizsardzības principiem. NATO valstīs iedala 2% no iekšzemes koprodukta valsts aizsardzības budžetā. Tad valsts saskaņo ar NATO savu NBS, Nacionālo bruņoto spēku attīstības mērķus. Tas tiek darīts, lai veidotu viedo gudro NATO kolektīvo aizsardzības sistēmu. Piemēram, Latvijā nespējam kontrolēt savu gaisa telpu. Baltijas valstu gaisa telpu kontrolē citu NATO valstu iznīcinātēji. Mūsu karavīri labi veic atmīnēšanas darbus jūra un uz sauszemes un var apmācīt arī citus. Tie jau ir viedās kolektīvās aizsardzības principi. Šodien aizsardzības ministrs atzīmē, ka viens no galvenajiem uzdevumiem tas ir uzņemušās valsts atbalsts. Mums jābūt gatavi tādas uzņemušās valsts atbalstam. Tādēļ, es domāju, tas ir pareizā virzienā. Koncepcija ir labs dokuments, ir ceļšķi tagad jūlijā būs NATO samits, un tas ir ļoti būtiski, lai mums tāds dokuments būtu apstiprināts. Es gribētu arī novēlēt, piebiedrojoties mūsu kolēģiem, visiem jaukas brīvdienas tuvojušas, svētkus, Jāņu svētkus, labi atzīmēt un būt gataviem darbam. Paldies.
Paldies deputātam Kārlim Krēsliņam. Tagad runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es vēlos īsi un kodolīgi sniegt atskaiti par paveikto Saeimā šodien un pavasara sesijas laikā. Šodien tika pieņemti grozījumi Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostācijas avārijas rezultātu cietušu personu sociālas aizsardzības likumā. Likums nosaka, ka ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki vienlaicīgi var saņemt kaitējumu atlīdzību un valsts pensiju. Un likuma projekta mērķgrupa ir cilvēki, kuriem ir tiesības uz attiecīgu valsts sociālu nodrošinājumu, ka avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un viņu navis gadījumā viņa apgadībā bijušajiem darba nespējīgiem ģimenes locekļiem. Tātad tiesības uz valsts pensiju, vecuma, invaliditātes, apgadnieka zaudējuma un tiesības uz kaitējuma atlīdzību. Un šodien pieņemtais likums nosaka, ka kaitējuma atlīdzības apmērs avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuriem piešķirta invaliditātes pensija, ir 68 eiro un 40 eiro centi. Savukārt, ja piešķirta vecuma pensija, tad kaitējuma atlīdzības apmēr ir 148 eiro un 39 eiro centi. Cerams, ka šis likums uzlabos Černobiļiešu stavokli, un tas ir apsveicami. Īpaši vēlos izcelt arī Saeimas juridisku komisiju, jo pavasara sesijā ir pieņemti 11 juridiskas komisijas likuma projekti. Tā ir skaitā grozījums Latvijas Republikas satversmē par Saeimas deputātu administratīvas imunitātes atcelšanu. Šos grozījumus sabiedrības lielākā daļa uztver pozitīvi. Pieņemti arī grozījumi nekustāmā īpašuma valsts kadastra likumā, un likums tika izstrādāts, lai valstī būtu iespēja novērst strauju un nekustāmā īpašuma nodokļu pieaugumu īpašiem mājokļiem. Likums paredz, ka 2016. Gadā spēkā esoša kadastrālu vērtību bāze ir piemērojama arī 2017. Gada kadastrālu vērtību aprēķinām. Savukārt, grozījumi civil procesu likumā vērsti uz civilu lietu izskatīšanas termiņu samazināšanu kasācijas instance. Es ceru, ka šāda pieeja arī būs cilvēkiem labvēlīga. Tika pieņemti grozījumi likuma par kriminālu likuma spēka stāšanas un piemērošanas kārtību, un šie grozījumi papildināja sarakstu, kura iekļautas narkotiskas un psihotropās vielas ar jaunām kaitīgām vielām. Šiem grozījumiem ir pozitīva ietekme uz sabiedrības veselību, ar tiem tiek aizstāvēts sabiedrības intereses, kavējot narkotisku un psihotropu vielu piedāvājumu un pieprasījumu pieaugumu Latvijā. Šajā sesijā juridiska komisija izstrādāja un atbalstīja pirmajam lasījumam likuma projektu grozījumu administratīvā procesa likumā, kas paredz plašus grozījumus, tai skaitā noteiks valsts nodrošinātu juridisku palīdzību arī administratīvajā procesā, kas ir ļoti būtiski ne tik turīgiem cilvēkiem. Komisija pirms pirmā lasījuma izskatīja un atbalstīja likuma projektu kriminālu procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarīt kaitējumu atlīdzināšanas likuma, un likuma mērķis ir nodrošināt privātu personai Latvijas Republikas satversmē garantētas tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par tiesību sargājušu iestāžu pretiesisks vai nepamatotas rīcības dēļ nodarītu kaitējumu. Juridiska komisija un arī Saeima šodien ir atbalstījusi likuma projekta grozījumi šķirai tiesu likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā, un šie grozījumi paredz šķirai tiesām palielināt uzņēmumu reģistrā iesniedzamu ziņu apjomu, lai uzlabotu pastāvīgu šķirai tiesu sasniedzamību un efektivizētu pastāvīgu šķirai tiesu darbības kontroli, kas ir ļoti būtiski. Savukārt, Saeimas rudens sesijā likumdevējiem būs jāpieņem daudz svarīgu lēmumu valsts budžetā veidošanas procesā par reformām veselības aprūpes nozarē, ēnu ekonomikas apkarošanā, maksatnespējas procesa regulējuma sakartošanā, kā arī citu jautājumu risināšanā. Domasim labas domas, darīsim labus darbus. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Tagad vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Dainim Liepiņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Tātad par šodien izskatīto diezgan garo saimes sēdi. Vispirms šodien tika apstiprināta amatā jaunā veselības ministre Anda Čakša. Jāatzīmē, ka Latvijas reģiona apvienības deputāti neatbalstīja viņas kandidatūru balsojumā atturoties un balsojot pret, jo uzskata, ka Čakšas kundze šobrīd nav vēl tik politiski nobieredus un tik spēcīgi politiķi, lai spētu pieņemt neatkarīgu lēmumus atrodoties savu amatā un pretoties zināmā vērā lobistiem un lobijiem gan pašas partijā, gan citās partijās un koalīcijā. Un mūsuprāt šobrīd varēja būt šis te, uz amatu varēja pretendēt cilvēks, kurš būtu daudz neatkarīgāks, un mūsuprāt ar Čakšas kundzes iespējams varētu manipulēt dažādu lēmumu pieņemšanā. Otrkārt šobrīd diezgan daudz diskusiju bija par jautājumu, kas bija saistīti ar nodokļu piemērošanu brīvostā un speciālajā ekonomiskajās zonās, un jāsaka godīgi, ka šoreiz pārsteica citreiz tik ļoti tolerantā deputāta Jāņa Ucāna priekšlikumi, kuros bija acīm redzams saskatāmas brīvostu pārvaldnieku intereses iegūt līdzekļus, kādā veidā varētu iedarboties uz nepaklausīgajiem vai neapdomīgajiem vai kaut kādā savādā veidā nepareizajiem investoriem, tādā veidā viņiem pieprasot papildus nodokļus. Mēs esam ļoti satraukšies par šādu veidu lēmumu pieņemšanu, kādu iespēju tas atstās gan uz investoru, investīciju vidi kā tādu, gan kā, tā, kā uz to reaģēs OECD, jo mēs tikko tur esam nobalsojuši par iestāšanos, un šis nav labs signāls pirmajās dienās. Un šajā sakarā vislielāko izbrīnu raisa tieši to, ka šis lēmums tika pieņemts ar Nacionālās apvienības deputātu balsīm, jo, ja var saprast zemnieku savienības interesi, viņiem tomēr viņi pārvalda Ventspils un Liepājas osts, gan saskaņas interesi, viņiem Rīgas osts pārvaldījumā, tad Nacionālās apvienības interese šeit ir, zinām, mērā nesaprotam, vēl jau vairāk tik cienījams deputāts, ka Kārlis Kresniņš, kurš tikko šeit izteicās un minēja par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu, tieši šādi jautājumi, kad mēs strateģiski svarīgajos objektos, kādas ir brīvās ekonomiskās zonas un ostas, radam nestabilu investīciju vidi, arī tas, zinām, mērā apdraud valsts drošību. Trešā lieta šodien tikko neviens nepieminēja, tā aizgāja jautājums par oficiālās elektroniskās adreses likumu, kurš stāsies spēkā no 1. marta 2018. Gadā. Mēs atbalstījām šo likumu šādā formātā, ka tas šobrīd tika piedāvāts, jo gribam ticēt un cerēt, ka tik tiešām 2018. Gada 1. martā internets būs brīvi un stabili pieejams visā valsts teritorijā, jo pretējā gadījumā ar šādu veidu likumu pieņemšanu mēs šobrīd ļoti spēcīgi ierobežosim uzņēmē darbību reģionos un patiesībā noliksim šos cilvēkus, kas vēlēsies reģionos strādāt un nodarboties ar uzņēmē darbību, ļoti lielu risku priekšā, ja viņiem internetu traucējumi vai viņa neesmības dēļ nebūs pienākusi informācija, pēc kuras pēc tam kāds PVD vai VITS vai kāda cita represīvā institūcija vērsīsies priekš šiem uzņēmējiem. Tāpēc arī mēs atbalstījām, jo acīm redzot ir plāns, kā šim internetam 2018. Gada 1. martā būtu katrā lauka sētā, katrā novadā. Tad par seksuālās un reproduktīvās veselības likumu. Latvijas reģiona apvienība bija gatava gan noraidīt, deputāta domas dalījās, mums bija brīvais balsojums, mēs bijām daži no deputātiem vēlējās atbalstīt šo likumu, jo viņiem bija savas vairāk gadu garumā iestrādes attiecībā uz dažādiem punktiem. Vairāk arī neatbalstīt šo saistībā ar šo sieviešu tiesību ierobežošanu. Es personīgi arī neatbalstu saistībā ar sieviešu tiesību ierobežošanu, bet kas ir interesanti, ļoti pārsteidz, ka daži no deputātiem, kur šobrīd tik kaislīgi kāp tribīnē un stāstīja par to, kāds varoņdāms ir padarīts, ka atliekot šo izskatīšanu, jo sievietēm taču ir tiesības, tie tie paši deputāti, kas 2015. Gada rudenī balsoja otrajā lasījumā un atbalstīja šo tiesību ierobežošanu. Tāpēc es ieteiktu turpmāk būt uzmanīgākiem balsojumos, lai pēc tam nevajadzētu kardināli pretēji mainīt savus viedokļus. Un visbeidzot, es vēlētos tomēr darīt vēl uzmanīgi, šodien izskatīt, tas neceikšu to gudro vārdu repatriācija, bet vienkārši budžeta izmaiņas, lai cilvēkiem vienkāršāk saprotams. Šobrīd nelielas budžeta izmaiņas tiks saskaņots ar to, ka saistībā vidu darbinieku rotāciju. Bet es jūs vēršu jūs uzmanību, ka šobrīd finanšu ministre, kura vakardien LTV tiešā runa raidījumā, tiešajā ēterā, stāstīja par to, kā visiem ir jāievēro likums, un cik ēnu ekonomika slikta un likuma neievērošana ir slikta Latvijai, pati ir parakstījusi un iesniegusi Saeimas budžeta un finanšu komisijā priekšlikumu par 4,1 miljonu apmērā palielināšanu budžetam, kur ir skaidri gaiši uzrakstīts, ka tas ir ar negatīvu ietekmi uz valsts konsolidētā budžeta finansiālo bilanci, un kur skaidri gaiši atzīst, ka pieņemtais likums par valsts budžetu 16. Gadam, kurā bija noteikts 1,1% IKP budžeta deficīts, tiks palielināts uz 1,21. Respektīvi tā pati finanšu ministra, kas vakar visas mūsu sabiedrības sauc pie likuma ievērošanas, šodien budžeta komisijā ir viņas iesniegums par šī te likuma pārkāpumu. Es aicinātu tomēr tiem, kas šobrīd ir pie varas un nodarbojas likuma ražošanu, atbildēt par saviem vārdiem, lai gan nepārsteidz šī brīža tradīcijiem bagātās koalīcijas partiju stāsts un stils par to, ka viņi runā, bet par atbildību nepar ko nenes. Un visbeidzot, silts un priecīgs jums visiem Līgo svētkus un tiksimies jau septembrī. Paldies, uz redzēšanos!
Paldies deputātam Dainim Liepiņam. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Edvards Smiltēns. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija pēdējā plenāra sēde Saeimas pavasara sesijā. Tāds pilnvērtīgs darbs atsāksies faktiski pēc 1. Septembra. Un šodien arī sakrit tā, ka, ņemot vērā šo pēdējo sēdi, ļoti daudz ārkārtīgi svarīgi jautājumi nonāca Saeimas dienas kārtībā, daudz likumprojektu tieši galējos lasījumos. Es vēlēs akcentēt būtiskāko, par ko mēs šodien lēmām. Pirmais ir par Čakšas kundzes apstiprināšanu veselības ministra samatā. Un šodien frakcija vienotība vienbalsīgi atbalstīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājas apstiprināšanu par veselības ministri. Frakcijas deputātiem ir bijusi iespēja satikties ar amata kandidātu un uzdot viņai jautājumus par to, kā risināt samilzušās problēmas veselības aprūpas nozarē. Tomēr ne uz visiem jautājumiem frakcijā mēs saņēmām izsmeļošas atbildes. Jo īpaši par veselības aprūpas finansēšanas modeli es arī pats personīgi jautāju, tad kur mēs ņemsim šo te naudu, lai nodrošinātu pilnvērtīgi šo veselības aprūpas pieejamību, lai nebūtu jāstāv garās rindās un jāatklāja jau nopietnas veselības traucējums tad, kad tas diemžēl ir pavēlu vai daudz dārgāk pēc tam ārstēt. Šāds atbildes nebija, taču frakcija vienotība apņems rūpīgi sekot jaunās ministras īstenotajām reformām un intensīvi iesaistīsies arī ar saviem priešlikumiem šīs te nozares sakārtošanā. Otrs man šķiet ļoti būtisks ir grozījums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, un frakcija vienotība šodien Saeimas sēdē nāca klajā ar ierosinājumu pagarināt priešlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, lai tādējādi izņemtu strīdīgu aizliegumu nedzemdējušām sievietēm ziedot savus ovšūnus. Frakcijas deputāti ieskatā likumdevēja pienākums ir nevis nepamatot sašaurināt vienas sabiedrības grupas tiesības, bet izstrādāt kvalitatīvu piedāvājumu esošās situācijas sakārtošanai, izveidojot dzimumšūnu donoru reģistru, kas nodrošinātu noteikts kontrols un uzraudzības mehānismus, vienlīdz rūpējoties par visu ošonu donoru veselību, viņu tiesību un interešu ievērošanu. Frakcija vienotība kopumā šķiet, ka ierobežojot dažādu veidu tiesības, tas ir elementārs risinājums, tas ir ļoti viegli Saeimas deputātiem kaut ko iesniegt, ierobežot, pacelt sodus, bet galvenais, manuprāt, ir panākt mērķi. Un mērķi var panākt, ja mēs sakārtojam sistēmas un radam pareizās motivācijas sistēmas. Tā visi ietveros. Nākamais ir likumprojekts par 1960. Gada 14. Decembra konvenciju par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un līgumus par Latvijas Republikas pievienošanās konvencijai par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem. Īsāk sakot, ar šo procesu mēs faktiski pievienojamies OECD, kas ir tāds tiešām ļoti stabils punkts šajā te kopējā Latvijas izrāvienā, lai mēs spētu iesaistīties visās lielākajās starptautiskajās organizācijās. Dalību šajā klubā protams, ir ļoti prestižu un, manuprāt, nonākot šajā te klubā, tas ir apliecinājums tam, ka Latvija tiešām ir starp pasaules tādām augošajām un attīstītajām valstīm. Un īpaši jāuzsver šodien atbalstīto likumprojektu, kas ļauj Latvijai kļūt par 35. ekonomiskās sadarbības un attīstības, jeb kā mēs parasti saīsinājumā angliski sakam OECD dalību valsti, un dalību šajā organizācijā ir apliecinājums Latvijas politiskās sistēmas un ekonomikas veiksmīgai attīstībai pēdējo 20 gadu garumā. Tas ir arī apliecinājums Latvijas attīstībai pasaules standartiem uzņēmējdarbībā, finanšu darījumos, korupcijas apkurošanās, starptautiskajos darījumos un valsts uzņēmuma pārvaldībā. Tomēr ar pievienošanās OECD reformu veikšana noteikti nebūs apstājusies. Tieši otrādi, izmantojot pasaules labāko ekspertu rekomendācijas, Latvija varēs turpināt risināt dažādas ekonomiskās un sociālās problēmas, veicinot valsts attīstību. Gan izglītības, gan veselības jomās jau šobrīd tiek ņemt šie labie piemēri no OECD dalību valstu pieredzes. Ceturtais ir likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskās zonās. Tāpat šodien trešajā un galīgajā lasījumā esam atbalstījuši šo te likumprojektu, un tie ir nepieciešami šie te grozījumi, lai saskaņot normatīvā regulējumu ar jau pieņemto Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu, kas dod reāls iespējas Latgalē piesaistīt investīcijas, piesaistīt uzņēmējus, veidot šīs ražotnes un arī veidot jaunas darba vietas un nodarbinātību veicināt. Un tas paredz speciālās ekonomiskās zonas status piešķiršanu papildus teritorijām Latgales reģionā. Un līdz ar šī likuma stāšanos spēkā šī gada 20. jūnijā aptuveni 5% Latgales reģiona teritorija varēs piešķirt speciālās ekonomiskās zonas status, ļaujot teritorijās strādājušiem uzņēmiem pretendēt uz uzņēmu ienākumu nodokļu atlaidu uz nekustamo īpašumu nodokļu atlaidēm līdz pat 80% apmērā. Un šis likums ļaus veicināt reģionu attīstību, atvieglojot ieguldījumu piesaist ražošanas un infrastruktūras objektos un jauno darba vietu radīšanu. Pēdējais piektais man šķiet svarīgais ir likumprojekts grozījuma priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, un šodien galīgajā lasījumā tie tika pieņemti, un turpmāk vēlēšana dienā, kā arī dienu pirms vēlēšana, vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācija internetā būs aizliegta, ja tā veikta kā maksas pakalpojums. Un mūsu frakcijas deputāti arī iesniedz priekšlikums samazināt līdzekļu apjomu, ko trešās personas drīkst tērēt priekšvēlēšanu aģitācijai no 15 uz 8 minimālajiem mēnešu augam. Tomēr kolēģi šos mūsu priekšlikumus neatbalstīja, un līdz ar to mums neizdevās sakārtot savā ziņā šo te trešo personu aģitāciju, jo, kā zināms, tieši trešo personu aģitācija arī ļoti sāpīgs trieciens bija vienotībai iepriekšējās saimas vēlēšanās. Līdz ar to tas būtu būtiskākais, un nobeigumā es vēlētos jums novēlēt tiešām bez lietus ļoti patīkamus un jaukus Līgo svētkus nākamdēļ. Paldies un vislabāk!
Paldies deputātam Edvardam Smiltēnam. Raidījumu šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Jānis Trupovnieks. Lūdzu!
Labdien, klausītāji! Šodien saimas sēdē, plenāra sēdē vairāk darba kārtības jautājumi bija saistīti ar veselības nozari. Esošie likumi un likumprojekti bija vērsti uz Latvijas valsts un tās iedzīvotāju vajadzībām, tiesībām un brīvībām, kas ir jāievēro un jāievēro likumu rakstot. Flagmanim veselības jomā ir jābūt veselības ministrijai un tās ministram. Šodien notika uzticības balsojums par veselības ministra kandidāti Andu Čakšu. Viņa šo saimas uzticību arī saņēma. Andu Čakšu kā pārstāvi no Zaļās partijas un kopumā no ZZS saimas frakcijas, kā savu ministru komandas locekli, stādīja priekšā ministru prezidents Māris Kučinskis. Izvirzot, tika definēti arī galvenie uzdevumi. Un viens no tiem – veidot vienotu veselības nozares un veselības ministrijas darbu, redzējumu un skatījumu. Tikai tādā veidā varēs realizēt plānus par obligāto veselības apdrošināšanu, e-veselības ieviešanu, rindu mazināšanu un pieejamību izmeklējumiem un speciālistiem. Anda Čakša ir uzskatām parādījusi savu spēju un prasmes sistēmiski strādāt viņas pārvaldītajā bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Ir skaidri redzams par zaļā koridora izveidi un funkcionalitāti akūto onkoloģisku slimību gadījumā, kā uz izmeklējumiem, tā arī ārstēšanu. Par rīcību bērna un mātes veselības un dzīvības drošumu un nepieciešamās aprūpes saņemšanu. Zaļo un zemnieku saimes frakcija savā frakcijas svēdē skaidri un gaiši definēja un saprata galveno uzdevumu, ka ir jāsniedz savu politiskais atbalsts ministrei viņas darbā, struktūrējot nozari, veicot nepieciešamās reformas un piesaistot finansējumu. Tikai tādā veidā tiešām veselības ministrija, veselības nozare un veselīga nācija un tauta būs mūsu Latvijā. Vēlu visiem saulēni, veselīgu, ziedošu šo Līgo un Jāņu dienu. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Truponiekam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos jau rudens sesijā septembrī.